AQSh sanksiyalariga qaramay Rossiya Ukrainada bilganini qilmoqda. Suriya va Misr notinch. Xitoy o'z atrofidagi davlatlarni bo'ysundirish yo'lidan ketmoqda. Isroil Falastin mojarosi yechilmagan. Obama o'zi nima bilan band? Bu tanqidga Obamaning javobini tinglasak.
Typically, criticism of our foreign policy has been directed at the failure to use military force. And the question I think I would have is why is it that everybody is so eager to use military force?
Tashqi siyosatimizdan norozilik shundan iboratki, biz harbiy kuch ishlatmayapmiz. Men sizlardan so'rayman, nima uchun hamma urush boshlashga o'ch?
After we've just gone through a decade of war at enormous costs to our troops and to our budget.
Axir 10 yildan oshibdiki urushdan boshimiz chiqmadi. Qancha odam o'ldi, byudjetimiz yemirildi.
Gap shundaki, Amerikada hamma prezident aytganidek urush boshlaylik demayapti. Saylovlarda aksariyat odamlar AQSh harbiylari biror davlatga kirmasin deydi. Lekin ularning istagi shuki, AQSh global lider sifatida harbiy kuchsiz ham ildamroq harakat qilish kerak.
I've come here to Cairo to seek a new beginning.
2009-yilda prezidentlikning ilk oylarida Qohiraga safar qilgan Obama demokratik o'zgarishlarga chaqirgan edi.
No system of government can or should be imposed by one nation by any other.
Biror hukumat boshqa bir hukumat tomonidan ag'darilmasligi kerak. Men bunga qarshiman.
That does not lessen my commitment, however, to governments that reflect the will of the people.
Lekin biz xalq irodasiga asoslanib siyosat yuritish kerak deb hisoblaymiz.
Oradan ko'p o'tmay arab dunyosida inqiloblar yuz berdi. Misrda vaziyat izdan chiqdi. Suriyada urush boshlandi. Bashar al-Asad hokimiyatdan jilmadi. Xalqqa qarshi qurol ishlatdi. Kimyoviy vositalarni ham ishga soldi. Obama ma'muriyati uni to'xtata olmadi. Suriyaliklar hamon bir-birini o'ldirib yotibdi, dedi tahlilchi Larry Korb.
When President Obama looks at Syria, he says, okay, what will be the cost? Will the Syrian people, all of them, welcome us? You know, we thought
Obama Suriyada nima qilishi mumkin edi? Bostirib kirsak, bu xalq bizni quchoq olib kutib olarmidi? Iroqda mana shuni kutgan edik, nima bo'ldi? Ayrimlar xushladi, lekin aksariyati yo'qol dedi.
Isroil va Falastin orasidagi azaliy mojaroning ham oxiri ko'rinmaydi. Obama ma'muriyati muzokaraga undaydi. Uchrashuvlar esa samarasiz. Tashqi aloqalar kengashidan ekspert Elliot Abrams.
We ought to try. And I think the energy that particularly Secretary of State Kerry has put into this.
Amerika bu masalani hal etishga harakat qilyapti. Davlat kotibi Jon Kerry qattiq urinyapti, tan olish kerak buni. Lekin muzokara kutilgan natijani bermasa, bu siyosat xato deb baholanadi. AQSh bosh qo'shgan ish samarasiz tugasa, demak, ayb bizda, Amerikada. Biz kimnidir ko'ndira olmadik.
Because it suggests people are defying us or they don't care about our opinion and
Hozircha Obama tashqi siyosatida bir masalada o'ziga xos siljish bor. Eronni yadroviy maqsadlaridan qaytarish va u bilan xalqaro davrada murosaga erishish. Prezident Amerika o'zini harbiy mojarolardan saqlaydi va asosiy e'tiborni o'ziga, xususan iqtisodiy rivojlanishga qaratadi deya xalqqa va'da bergan. Tarafdorlari nazarida u mana shu va'dasida turibdi. Boshqalar esa baholashga hali erta deydi. Navbahor Imomova, Washington.